Tā. Es jums aizsūtīju, paskaties, te mani viss, jūs man adrešu sāks. Nu, tas ir datorā, protams. Jūs skatāties arī savos datoros tā, ja esat aizņemti. Ā, tu skaties, māja galviņa, ja? Es jums aizsūtīju vēstulīti. Ja? Divas? Ne, vienu. Jo pirmo es jums aizsūtīju, bet skatos mēļveida, un es lieku kontrolēt. Es pats sev varu atsūt vienu eksemplāru. Un es skatos, mīļais Dievs, pielikumu nav pielikt. Es jums sūtīju otru, pat pēc 10 minūtēm. To pirmo metu tārā, bet to pārējo paņemat. Paldies, tas ir labi. Jo pašlaik es arī jums sāku šo tāru vēl aizsūtīt. Datoriem ir baigi forša podziņa, delete. Bet, nu, ja jūs skatāties un novērtējat, ka tas ir Andronkuls ir atsūtījis tev vēsturi, un nevis no miskastas kaut kas tur nāk, internetu miskastas, es domāju. Nu, bet lēmumu jūs paši pieņemat. Protams, nebaltām dienām paņemēt, varbūt noliekat sev kaut kur arhīviņā un tā tālāk, lai datorā nekrājā. Bet es saprotu, kā no kā tas jūs tu darat? Arī ar datoru jāstrādā sistēmiski, sakārtoti. Jo brīz var stāv viss, ka sanāk vēstules iekšā, visi e-pastu. Un tur ir tāds blāķis, ka tu vairs nevar atrast no to, ko tev vajag. Mans padoms, ņemiet vienmēr ārā un noliekat savā kaut kur krātuvē, failu mapju krātuvē, kaut kur, nu, un tad paši zinat. Nu, nopērkat tagad, es varu nopirkt, nu, drusīni maksā, bet tas ir kapitāla ieguldījums. Tādu magnetisko disku ārējo vai flešu, kur ir gigabaiti, tur kādu 32, mūsu kursam 32 giga, tur pilnīgi pietiek. Tu var paņemt iekšā video, visu šito, ko gribat. Un tur ir uzliek man šiltīt, tam flešiņam es liek iebāzu tur iekšā. Tas ir tur. Un kā vajag? Tu uzreiz zini, aha, šitās flešiņš ar šito birsiņu, es eju tur un paskatos. Es jau dalos tādā pieredzē. Tā es straigāju. Nu, man arī šodien atkal atsūti divas interesantas rakstas mans kolēģis par apziņas lietām. Stāvīt, nu, viņš ārstējās ar ļoti piemēram, ļoti modernu ārstu, kurš viņu ārstē, nu, placebo gluži ne, bet kaut kas līdzīgs. Ļoti moderni. Un ļoti interesanti, nu, tātad jūs redzēt. Un es viņam visu laiku saku, protams, viņš uzticis šim ārstam. Viņi pieslēdz ar elektrodiem klāt. Tātad no viņa ņem elektriski informāciju par procesiem, kaut kurai tu sazini, kur tā ir programmatūra. Dators smadzenes strādā. Viņš aiziet uz vizīti, viņam uzspraužu visus tos štepseļus tur pieliekā, tāpat kā automašīnai, kā aiziet uz, ne uz apskatu, bet uz to remontu. Diagnostika. Un pēc tam ir programma, ar kuru prot strādāt šis ārsts. Tā programma nākot, nu, it kā kaut kur no Maskavas, savā laikā no kosmonautu centra, tur un tā tālāk. Es zinu, tur ir strādāts ļoti nopietni. Es zinu, vien arī kolēģi, kas ir vairāk šeit Rīgā tikušies. Viņš ir beidz aviācijas institūtu savā laikā, bet pēc tam aizgājis uz psiholoģiju. Un viņš ir strādājis pie kosmonautu psiholoģiskās sagatavotības, jo tur ir jāsaprot, tā aviācija ir, piedodiet, nu, tā daba reālā, un tas cilvēks šīs situācijās. Tur ir lieliski darbi padarīti. Un es jums pagājušajā jau teicu, mīļie draugi, tas, kas militāristiem ir zināms, tas psiholoģiskais karš, kas pašlaik jau iet, mēs tur īsti faktiski vēl neesam piedzīvojuši to, ko var piedzīvot. Jo tur ir ārkārtīgi daudz jau sasniegumi, kuri nav zināmi. Kā jau parasti ar militārie noslēpumi. To es pagājušajā tā drusiņu pieminēju, bet starp citu, piekdienas vakarā bija filma par placebo. Zināt, tas populāra filma par placebo. Nu, varbūt daktariem, bet piedod, placebo tas ir visam kultūrālam cilvēkam 21. Gadsimtu arī jāsaprot, kas ir placebo. Un šis studija kurs, nu, viņš zinā mērā kaut kā palīdz ar saprast, nu, kas te notiek tur. Nav jau tikai tur tā neirofizioloģija, bet ir psihoneiroloģija. Nu, psiholoģija un fizioloģija, tās ir divas lietas, kas cilvēkam ir. Es nesāstu jums fizioloģiju, galīgi ne. Jo, kas ir nervu šūnas, viss kā tempu, bet es tik zinu, kā fiziski tie visi nervi impulsi. Un ja tu no malas ielaic arī nervu impulsi, tā ir elektriski impulsi. Jāzina, kādi. Un manam kolēģim tos impulsus palaiž. Nestāstīšu tā kaut detaļas, viņš man tur ir stāstījis. Daktorim prasīt to bieži vien ir, nevar prasīt, jo dators nepazina. Daktors uzticis tai sistēmai, kuru viņš lieto. Tāpat kā tomogrāfija visu un tās magnetiskās rezonanses. Nu, neviens dakteris nezin, kas tur notiek elektroniski. Un viss programmatūra, kas ir, teiksim, šīs sistēmās. Tur ir kolosāla matemātiska apstrāde datu un datālāk. Pateicoties, ka šīs sistēmas savulaikā izstrādāts militāristiem. tagad tas ir civilējiem jau. Bet tā vai tā ir jāuzsits, un tagad es jau man kolēģim ar saku esmu, tagad tu uzticies pirmkārt šim cilvēkam, bet šis cilvēks uzticis tajā datoru programmai, kas ir, nu, tanī sistēmā, un tā kā šeit tur tanī skapī, te, kad te gāja visi tie video ieraksti, tanī skapī tur ir, nu, smadzenes visai tajai sistēmai. Nu, tagad es atteicos, man pašiem ir savs smadzenes, dabiskās, un trepku šitie vispārējie, es to vairs nelietoju, tikai man šo te ekrānu gan vajag, tas ekrāns ir kolosals. Redzēt, forši var visu redzēt lieli burti. Un es speciāli šogad gatavoju jums to materiālu, kas man agrāk bija tikai PDF formātā. Es pašlaik to visu gatavoju jau nu, pie šī ekrāna. Nu, tas jau nekas nav, tas ir PPT jau. Bet, nu, ekrāns ir daudz lielāks, es varu pilnīgi citādi komponēt tas, kas ir redzams uz ekrāna. Nu, interesanti. Bet laiku prasa. Laiku prasa. Vakarā es kaut kā pūkstens trijos. Ui, ak, Dievs, pūkstens trīs. Jau ir gulēt. Nogulēju šodien līdz 11, tāpēc, ka es visu sagatavojos jau jums. Vai jums domātams, es biju gatavs. Nu, tad var pagulēt ar. Jo ar atmāk neizgulējušamies pie jums. Vai, nu, kas tas būs? Bet, mīļie draugi, es nezinu, cik jūs sargājuši gulēt un kā jūs guļat, neguļat. Atrodat laiku, izgulēties, esmu teicis, pirms visām ir obligāti. Zāles tik nedzirat nekā. Senšties dabiski visu to darīt. Jo ar zālēm stimulēt visi procesi. Pozitīvs hormonu preparāti. Nu, ir jau arī tie paši antibiotiķi, viss, nu, viss, kas padaust, nu, nelaikā un nevietā, vai ne, nu, bet tagad nāk klāt placebo. Jautājums ir, kādā tu noskaņā aizēja gulēt un kādā noskaņā pamosties. Ja tu esi nikanuma pilns, ja tev trīc rokas, tas jau vien rāda, ka, kāpēc tev viņš trīc? Tāpēc, ka tev nervu sistēmā ir trīceklis. Jā, 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 nervu sistēmā. Ja viņš satraukums iekšā, stress, nu, slavenie vārdi. Nu, mīļā cilvēki, tas stress nāk laukā. Nu, cita rādītāja parādās asins spiedienu, asins analīzes. Kāpēc? Stresa dēļ. Tāpēc, ka stress ir arī neirofizioloģiski. Izplatās fizioloģiski, viņš izplatās pa organismu stress. Ir vārds stress. Bez zem tā vārda apakšā ir reālie procesi. Un ja cilvēkam gars un miesa ir kopsaistība, un nevis tā kā senie cilvēki, gars kā dūji varēja lidot, aizlidot un tā tālāk, un pēc tam atkal atlido vai ne otrā dzīvē un tā. Stop, atstāsim to senatnē. Šodien ir 21. Gadsimts. Nu, 21. Gadsimts ir, cik es nu varu, ar to pieredzi, kas man ir sakrājusies, es mēģinu jums rādīt to 21. Gadsimtu. Bet jūs jau tur dzīvojat šī gadsimtā, dzīvosiet, un mīļie dakteri, pašlaik ļoti daudz, kas tur notiek. Un ir liels apjukums arī daktaru vidū. Ir, kas neazīs homeopātiju, ir, kas pateiks, ka tas placebo, tas arī kaut kāds muļķības. Nu, var jau visu ko pateikt. Un var pateikt arī, ka Dievs ir muļķība. Doma. Nu, ja tu vismaz tici Dievam, ticēt kaut kam un skaitīt lūkšanas, tā ir psihoterapija. Tā ir paša iedvesma. Šis ļoti nopietni. Un nevajag rīt tablets. Ne, nu, ir situācijas, ka vajag. Ir. Jo šizofrēnija arī ārstē, ir, nu, attiecīgie šie te preparāti, kas ir, nu, fizioloģiski, ķīmiski, drusiņi, bet pamatā, nu, labi, neiesim speciālās lietās detaļās. Bet šim studiju kursim ir arī psihoterapeitiska nozīme. Jo es jums stāstu par domas sakārtotību. Un jums kaut kas tur izdosies, un tā būs. Un to man daudz studenti ir pēc tam atzinuši, ka viņi kļūši tādi mierīgāki. Es atceros vienu studenti fizikas lekcijās. Viņi pēc fizikas tā, nu, kurs sensēm atpakaļ, jo. Viņi man pienāk lāt un saka, pasniedzēju, paldies, bija interesanti, bet zinat ko? Es esmu tagad daudz nomierinājusies, jo agrāk es nekā nesapratu no tās fizikas. Bet tagad es sāku saprast, ka tas nemaz nav tik sarežģīti, tikai nu, vajag sakārtot to visu. Un nevis iedot kaut kādu grāmatu izlasīt studentam, skolniekam un nepaskaidrot. Bet kad tu to grāmatu var lasīt, nu tā, ar sapratni un izpratni. Un beigās efekts ir kāds, cilvēks ir nomierinājies. Izpratni ir radusies. Labajušana. Bet ja tevi neziņa, nezināmais vienmēr būs, bet ja no neziņas tev sāk trīcēt rokas, nu, īsti labi nav. Mīļie dakteri, jums būs pacienti ļoti dažādi, lai jums veicās. Miesa un gars ir kopsaistībā. Nu, viena daļa no lekcijas šodien, kāds, kas jau iepriekšējā, faktiski tagad ir noticis. Tā kā iesim tagad tālāk uz mūsu lekciju šodien. Tā te varat pasīt, tas ir jūsu saraksts. Nu, vienkārši te varat vienkārši tā palaist apkārt paskatīties, vai jūs tur esat. Nu, protams, ka esat, jo ja vēsturīt esat saņēmuši, tad neapšaubāmi viss ir kārtībā.